Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest instituttleder ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI. Han har forsket på innovasjonsledelse, selskaper som investerer I oppstartsselskaper og vet ganske mye om hvordan lykkes med å få staten som kunde. Velkommen, Thomas Hoholm.
Takk skal du ha.
Altså, Institutt for strategi og entreprenørskap. Altså, hvem fant på det navnet?
Nei, det egentlig en sammenslåing av to tidligere institutt, hvor de som jobbet med innovasjon og entreprenørskap på en måte gikk inn sammen med de som studerte strategi I mer etablerte selskaper. Ja. Og så gir det veldig god mening for meg, fordi at de store selskapene I mye større grad enn før opptatt av entreprenørskap som metode. Både I det veldig praksisnære med lean startups og sånne ting, men også med, som innovasjonsmetode med oppkjøp av små, kule selskaper og sånn. Så, faglig sett så ga det egentlig ganske god mening, sånn som de fagene utvikler seg.
Men dere har jo også instituttet med organisasjon og ledelse.
Ja.
Ikke strategi også en viktig del av det?
Jo, jo. Så det jo ad hoc organisering av fagmiljøer, ikke sant? Men det ganske store, distinkte miljøer. Organisasjon- og ledelsesmiljøet hos oss veldig ledelses- og psykologisk orientert.
Ja.
Kjempegode på det.
Mm.
Mens mer strukturelle aspekter ved organisering og verdiskaping og forretningsmodeller og en del sånne ting som har med organisering å gjøre, det jobber vi mer med på mitt institutt.
Ja, spennende. Ok, men du jobber blant annet med å forske på innovasjonsledelse. Men før vi kan snakke om innovasjonsledelse, hva innovasjon?
Nei, altså innovasjon jo helt grunnleggende sett å gjøre noe nytt. Og så det jo, hvis man skal vurdere om noe innovativt, så det jo mange nivåer å gjøre det på. Altså, betyr det noe for økonomien, betyr det noe for selskapet, betyr det noe for ny praksis? Mens det jeg mest opptatt av å forstå selv I min forskning liksom, hva utfordringene med å gjøre det I praksis? Sånn at mer enn å evaluere om det innovativt eller ikke, så jeg opptatt av at når noen gjør noe nytt, så det nytt for dem, og da ligner liksom, utfordringene ganske mye på hverandre.
Ja. Kan man presisere det med å si at man må gjøre noe vesentlig nytt?
Ja, det I hvert fall, gjør det I hvert fall mye mer synlig hvor utfordringene ligger. Ikke sant? Når ting strekker... praksis, strekker organisering, strekker kompetanse, strekker finansiering, som alt passer ikke helt inn lenger. Det jo da det kommer til syne hva som vanskelig med innovasjon.
Men hva da med et selskap som egentlig bare gjør nye ting? Altså hvor det egentlig ikke noe nytt å gjøre noe nytt? Det da likevel innovativt?
Ja, det kan du si. Det vil jeg absolutt si, og det jo derfor vi har for eksempel behov for startups, ikke sant? At man har noen som kan bevege seg raskere, og som ikke belastet med mange ti år med historie og kultur og strukturer. Så man kan jobbe raskere og få til mer innovasjon på visse områder, og så kan det være en ulempe på andre områder.
Ja, for det det en forskjell på innovasjon og innovativt?
Ja, her vil altså ulike fagmiljøer svare litt ulike ting, men jeg opptatt av hvordan man utvikler nye ting, og at det krever ny organisering, det krever andre ressurser, annen kompetanse.
Mm, for det jeg vil frem til at da I dine øynene, da, eller I dette perspektivet, så ikke da en startup innovativ. Altså den er ikke innovasjon.
Jo, jeg vil egentlig si at det det, altså, men det bryter ikke med det bestående. Man har på en måte laget seg en boble på utsiden av bestående.
Ja.
Og så det en måte å drive innovasjon på I samfunnet.
Ja, ikke sant? For da blir det et samfunns, at det innovativt I et samfunnsperspektiv, men startupene, de bare gjør, de gjør ikke noe fra et annet altså, referansepunkt. Da. De har ikke en satt organisasjon, og så skal de gjøre noe annet, så de bare gjør.
Ja, jeg det enig.
Så nei, det var greit å få avklart det. Ok, så da det du fokuserer på de som har, kall det, utfordringer med å endre seg. Altså å gå fra å gjøre noe til å gjøre noe nytt, å gjøre noe annet. Og der det en del friksjon.
Ja, og det det typiske bildet I etablerte virksomheter, enten det private eller offentlige, og vi har jobbet på ganske mye med begge deler. For da det liksom satte kompetansesystemer, du har profesjoner, du har institusjonelle betingelser med hvordan finansiering gjøres, og hvordan man tar betalt, og hvem som har hva skal vi si, ansvar for å gjøre hva. Så det masse sånne ting man støter borti, og så trenger man nye modeller for å organisere, og nye modeller for å drive business, når man har mer radikale innovasjoner som skal ut. Så det det typiske bildet når vi ser på etablerte virksomheter, men vi ser også på startups som en innovasjonsmekanisme.
Og I din forskning, hva det du har fokusert på der?
Jeg veldig interessert I de friksjonene, som du sier, og liksom når det blir intern politikk, når det blir maktforskjeller, når man, alt det man gjør for å mobilisere de ressursene og beslutningene man trenger for å komme noen vei, det synes jeg veldig interessant.
Mm. Og mange sier jo at det krevende å være en gründer, og det stemmer jo. Men det også krevende å drive med innovasjon I et stort selskap, det ikke det?
Det jo, det krevende, og til dels så har det noen fellestrekk med hva som liksom, det kreative utviklingsarbeidet, og så det hva du støter borti, eller hva du må deale med av utfordringer, litt ulikt, fordi at konteksten ulik. Så I en etablert virksomhet, så hvis du leder et innovasjonsprosjekt, da, du har fått beskjed fra ledelsen om at nå skal du mobilisere for å realisere et nytt produkt, eller en ny måte å organisere på, eller en ny tjeneste, eller et eller annet, så handler den dypest sett om to parallelle prosesser. Det ene at du hele tiden må passe på at du har nok ressurser, nok tid, nok folk, nok penger. Og da må du gi veldig klare løfter om hva du skal få til. Det ligner på entreprenørskapslogikken, ikke sant? At du må pitche, og du må lage business case, og du må overbevise andre om at de skal være med på dette. Men I virkeligheten, det vi ser at når man driver med innovasjon, så dealer man jo med fundamental usikkerhet. Man vet jo egentlig ikke hva som kommer, og hva man selv kommer til å utvikle, fordi at det skal man jo lære I den prosessen. Og det betyr at du får sånne looper hvor du har utviklet deg I en annen retning ved løftet enn det du lovte og fikk ressurser til. Og da må du tilbake igjen og reforhandle prosjektet, kanskje få mer penger, mer tid, og stå til ansvar for at du gjorde noe annet enn det du fikk beskjed om. Så disse forhandlingene her veldig krevende I etablerte virksomheter.
Ja, for at for en startup, hvis den utvikler seg I en annen retning, men som funker, så jo investorene happy, de.
Det supert.
Ja. Mens det ikke det samme for staten, kanskje?
Nei, ikke for staten, og ikke for en stor arbeidsgiver heller nødvendigvis I privat sektor, fordi de har sine systemer, de har sine måter å gjøre ting på, og begynner å bryte med det, så passer plutselig det de gjør ikke helt inn med logikken I hele selskapet. Så det ikke så stor forskjell mellom private selskaper, selv om de kan handle litt raskere og litt mer brutalt, så det likevel en del fellestrekk med offentlig privat. Med store virksomheter.
Men det virker på en måte litt urettferdig da. Mm. At du, hvis du får noe til å funke, men liksom det ikke det du egentlig skal gjøre, så får du ikke mer penger, eller du må reforhandle. Så hvordan klarer man da å få dette til?
Nei, du må liksom være en slags blanding av politiker og entreprenør, også internt I store selskaper, så du må på en måte være en gründer eller en intern gründer, men samtidig skjønne at du også spiller det politiske spillet, og du må på en måte treffe andres interesser, og du må skjønne at før eller siden så må det du gjør passe inn I systemet, for du klarer ikke, som regel I hvert fall, å radikalt snu rundt på hele liksom, virksomheten I en stor virksomhet.
Du nevnte et nøkkeluttrykk, det politiske spillet.
Ja.
Det jo sånn, det jo noe som startups ikke må forholde seg så veldig til.
Nei, I startups det på en måte satt litt mer I system, særlig når du får inn større kapital, så VC-gamet. Der har man jo satt dette litt I system, fordi at erfarne VC-er, de kan jo pushe gründeren til å jobbe knallhardt for så lite ressurser som mulig, og vil jo også stille de til ansvar om de har den framdriften som forventes, så veldig ofte så har man jo ikke det, og så øker jo makten til en VC. Så du har men du satt I system på en sånn måte at du skal få større fart på utviklingen.
Mm. Men I en etablert virksomhet så jo det politiske spillet sentralt.
Yes.
Det, altså, du får ikke til noe hvis ikke du behersker det.
Det vil jeg påstå. Ja. Det vil jeg påstå. Det du må på en måte interessere deg litt for det jo fryktelig frustrerende å stå I sånne prosesser hvor man møter at dette har vi gjort før, det funket ikke, eller dette har vi aldri gjort før, det skal I hvert fall ikke gjøre, eller at du har sterke kompetansemiljø som på en måte eier visse deler av tjenesten eller visse deler av det du skal gjøre, og som helst ikke vil miste privilegier, for eksempel. Så du får alle disse tingene her, og det å forhandle disse tingene og innrullere alle til å se at ja, men hvis vi gjør dette, så det bedre for alle, så har du et mye bedre prospekt.
Så en gründer ikke nødvendigvis det man vil ansatt til en sånn rolle inn I et etært selskap?
Jeg tror at det må være en gründer som også har denne interessen.
Som liker politikk.
Ja, som liker politikken.
Industri.
Som synes det litt spennende, fordi at mange blir jo gründere for å slippe den unna det.
Nettopp.
Ja.
Ja. Men finnes de?
Jeg tror det, jeg tror det. Og du kan jo, kanskje en indikasjon kan være at det en del dyktige gründere som blir I selskapet ganske lenge etter at det også skalert og ganske veletablert.
Ja.
Så det noen som klarer å takle den omstillingen. Det kanskje en indikasjon på at ja, det går an å gjøre begge deler. Og så det en del, jeg har møtt en del mennesker som synes det faktisk mer attraktivt å jobbe med innovasjon og utvikling og forretningsutvikling for den slags I etablerte virksomheter, fordi du da har det store systemet, du har den tunge kompetansen, du har en annen måte å hente ressurser på som de liker å jobbe med, og så de kanskje I større grad villige til å gjøre de kompromissene som må til.
Ja. Ja, man har jo tilgang på kompetanse og kapital, men den jo ikke styrt av en markedslogikk nødvendigvis. Du var inne på det, altså det, man skal oppnå det man har sagt man skal oppnå, enten om det riktig eller feil. Altså, det egentlig irrelevant.
Ja, det jo en del av det vi diskuterer, da, ikke sant? Og særlig i offentlig sektor så har vi snakket mye om dette med hvordan altså det så lett å si nå til dags at man skal prøve å feile, og at man skal heie på de som gjør feil og sånn, og de som prøver seg. Men når det kommer til stykket, så støtter ikke disse systemene det. Du blir stilt ansvar om du har fulgt budsjett og plan. Og når man driver med innovasjon og endring og utvikling, så det alltid noe som usikkert. Det alltid noe som kommer til å bli annerledes, helt garantert. Og det har man veldig ofte ikke systemer eller kultur for å, når det kommer til stykket, backe, sånn at og det, du kan teste det på ledelsen, ikke sant? Blir det et blame game når det går gærent, eller blir det liksom en produktiv læringsøvelse?
Finnes det etablerte virksomheter hvor det en produktiv læringsøvelse? Har du vært borte I det?
Jeg sliter med å komme med et veldig tydelig eksempel her nå, men jeg tror at det skjer I ulik grad. Og en av de som snakker veldig mye om akkurat dette med liksom feiling som en sånn indikasjon på dette, jo for tiden populære Amy Edmondson. Og der hvor du ser at ledere på en måte gir støtte til de som faktisk prøver seg. Der vil du se den forskjellen. Det veldig vanskelig å sette I system, for at det et...
Man vil jo ikke feile.
Nei, og en stor virksomhet jo satt opp for å drive effektivt og med høy sikkerhet og høy liksom, forutsigbarhet. Sånn at dette vil jo antageligvis alltid bryte litt med det bestående.
Ja, for det de gjør at de vinner hver dag, på en måte. Altså, de leverer jo hver dag, som yes. du sier. De drifter hver dag, ikke sant? Så, og det å gjøre noe som på en måte ikke I tråd med det, vil jo være krevende å akseptere, I hvert fall over tid, da.
Ja. Jeg har snakket med, for eksempel, for å ta en sånn ekstremt eksempel, leger ved noen av landets gode sykehus, som har byttet jobb fra et sykehus til et annet, og som har snakket om at på vaktskiftet på det ene sykehuset, så kunne de virkelig snakke ut og lære av og dele erfaringer rundt ting som ikke har gått så bra. Det skjer jo feil dessverre, også I helsevesenet, og det en vesentlig læringsmekanisme. Og så kommer de til et annet sykehus, og så ser de at ja, her må vi faktisk skjule enhver feil, eller så går det fryktelig galt med min karriere. Og det jo et veldig dårlig tegn.
Ja, ikke sant? Fordi da, hvor vil man egentlig jobbe? Men, altså, så det mulig da, å ha denne, altså kall det læringskulturen.
Ja.
Det growth mindset som hun Amy Edmondson snakker om, ikke det?
Jo, psykologisk trygghet, growth mindset, disse tingene henger nøye sammen. Mer strukturelt så kan vi si at en av indikasjonene på om det mulig, eller i en bestemt virksomhet, vil være om det lov å gjøre ting under radaren, for eksempel. Det sånn, må du spørre om lov på alt du skal gjøre, eller det liksom litt spillerom til å teste ut ideer før du ber om de store ressursene? Så den der, de kaller det skunkworks, eller bootlegging, altså hva gjør man under radaren, det en slags indikasjon på innovasjonskultur I tillegg til den psykologiske tryggheten, hvor liksom lederne faktisk gir backing til de som prøver seg også når de feiler.
Ok, så litt slack til å tenke, teste ut nye ting.
Yes.
Hva vil du si, du har vært litt innom på det nå, men hva vil du si kjennetegner de som lykkes, altså hvilke strukturelle forhold må ligge til rette for å lykkes?
I en etablert virksomhet?
Ja.
Det mange ulike løsninger på det. Den tradisjonelle løsningen jo å splitte organisasjonen I utviklingsaktiviteter og driftsaktiviteter, og så får man det man kaller ambidexterity-problemer, altså man prøver å få til begge deler I parallell, og det kalles en strukturell separasjon da, for å bruke et faguttrykk.
Funker det?
Det funker for å få til utviklingsaktiviteter, og så skaper du deg samtidig et implementeringsproblem. Fordi at det utvikles jo på siden av det regulære, og så vil det alltid da butte på nytt, sånn at det veldig mye av det som utvikles og som funker, som aldri blir tatt i bruk.
Not invented here.
Absolutt, og passer ikke inn i systemet. Så disse tingene, så en av de tingene som en del snakker om nå, som kanskje økende grad en del virksomheter gjør, jo å tenke mer som Lean Startups, at man lager sånne innovasjonsceller, men som får lov til å vokse og bli store, i stedet for at det skal implementeres tilbake i linja, så får det lov til å bli noe av det nye.
Mm.
Så kanskje er det en smartere måte å gjøre det på, når man snakker om litt mer radikale eller disruptive ting.
Ja, men den implementeringen vil jo representere noe nytt da, for det etablerte, så de vil jo ikke komme unna friksjonen.
Nei, ikke hvis det må innlemmes i det bestående igjen, men hvis du lar det vokse og bli et nytt forretningsområde, som har på en måte sine premisser, så blir det kanskje litt lettere.
Ja, og det er det på en måte et vesentlig moment at det faktisk må kunne stå på egne bein, uavhengig av den etablerte organisasjonen.
Nei, dette jo, da vi opp på som strateginivå i de store virksomhetene, og det, hvor man hele tiden må gjøre sånne vurderinger, og det ikke noe enkelt svar på det. En av de tingene som skiller seg fra det å drive et innovasjonsprosjekt i en virksomhet, hvor du hele tiden må mobilisere de ressursene og beslutningene du trenger, hvor du alltid har litt for lite og alltid har litt for mye usikkerhet, jo i en topplederposisjon så vil jeg tenke meg at du hele tiden ute etter å holde alternativene åpne til du vet mer.
Mm.
Sånn at i stedet for å satse alt på ett prosjekt, så vil du alltid ønske å ha flere parallelle prosesser gående, sånn at du vet, når du vet mer om hva som funker, så kan du stenge det ene prosjektet og heie på det andre.
Mm.
Og det skaper jo noen friksjoner mellom disse prosjektene som hele tiden prøver å argumentere for hvorfor sitt prosjekt skal ha noe.
Ja.
Og
det blir et nullsumspill da?
Det kan bli et nullsumspill på en måte, fordi, men det er også sånn at det kan bli et sånn ørkesløst mobiliseringsgame, da, fordi at strategisk ledelse kan ha interesse av å holde ting åpent lenger
ja.
Enn det tålmodigheten til disse prosjektene bærer.
Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det kan jo være, også være at alle prosjektene funker bra.
Absolutt, og da må vi jo prioritere.
Da må man likevel prioritere på et annet tidspunkt. Da. Ja. Hvor viktig er, det høres kanskje litt som sånn selv, altså obvious spørsmål, men sånn, min hypotese er i hvert fall da, at du får ikke dette til uten altså solid backing helt i toppen.
Mm, det er riktig.
Er det viktig?
Ja, det er riktig. Det er kjempeviktig. Det så jeg allerede i doktorgraden min når jeg studerte produktutvikling i matvareindustrien. Og det morsomste prosjektet jeg fant, og som jeg derfor endte opp med å skrive doktorgraden min om, det var jo et samarbeid mellom Tine og en fiskeoppdretter på Bømlo som heter Bremnes Seashore. Og de lagde etter hvert et joint venture, og så viste det seg at det de egentlig skulle lage fra starten av var altså en salami av laks, som jo var teknisk sett veldig innovativt.
Ja.
Ingen hadde laget det før.
En salami av laks?
Yes.
Ok. Ja. Med grisefett?
Nei, med fiskefett, med ja. Fett i laksen.
Ja, ja, det.
Men med bakteriekulturer fra kjøttindustrien.
Ja.
Og det var masse forskning, masse spennende utviklingsarbeid som foregikk for å få det der til å funke teknisk. Altså dette var mikrobiologi på veldig høyt nivå.
Mm.
Og så fikk de det til, og så klarte de jo ikke å kommersialisere det. Og det er jo på en måte sånn enkelt å si at det var vanskelig. Men det som skjedde i forlengelsen av det var jo at de fikk grep om veldig godt råstoff, altså veldig god laksefilet med veldig høy kvalitet, som Remnes leverte. Og så skjønte de at ja, men vi kan jo faktisk gjøre noe for å lage en markedskategori på utsiden av den normale fiskeindustrien, som etter hvert da ble salmalaks.
Nettopp.
Så her har man jo etablert altså en helt ny markedskategori, en ny måte å selge fisk på, med utgangspunkt i noe som egentlig skulle vært en pølse.
Ja.
Veldig morsomt, og der kan du si at grunnlaget for å få noe sånt igjennom i et system som Tine, som jo et svært selskap, driver med masse med innovasjon, er veldig inkrementelt veldig ofte, men har veldig også masse tung kompetanse. Det måtte forhandles hele veien opp, sånn at det at det fantes folk på det prosjektet, og linjeledere over det prosjektet igjen, som hadde veldig god samtaleevne med toppledelsen i Tine, var hele grunnlaget for at det skulle være mulig å gjøre den pivoteringen av det prosjektet fra å selge laks, man har investert mange millioner i, til å selge fersk laks på en ny måte.
Men den beslutningen om å lage laksesalami for Tine er vel ikke helt sånn Det ikke det, de tar ikke beslutningen det hver dag.
Det gjør de ikke. Så dette oppstod som et veldig morsomt prosjekt I FoU-avdelingen, hvor de så på hvordan de kunne utnytte overskuddsproteiner fra, fra osteproduksjon. Så viste det seg at det kunne jo brukes til å stabilisere den typen fettsyrer som trengs å stabiliseres I en, en pølse. Så de fikk det en teknologi, men de endte opp med å kommersialisere noe helt annet.
Nettopp. Det jo, dette jo egentlig en... Dette jo derfor vi må ha grunnforskning.
Ja.
Fordi vi vet ikke.
Nei.
Men her var det jo en, både en sånn en villighet til å utforske, men som du inne på da, den, det den pivoteringen, den ville ikke alle akseptert.
Nei.
Eller det det tiden gjorde riktig da.
Det vil jeg si. Og jeg, når jeg presenterte denne forskningen på internasjonale forskerkonferanser I USA og sånn, mens jeg holdt på med den, så fikk jeg liksom reaksjoner for eksempel amerikanske forskere som sier at ja, men dette hadde du aldri fått til I et amerikansk selskap, fordi altså, hadde du kommet som prosjektleder med denne endringen, da hadde du fått sparken.
Man kan jo stille et spørsmål, okay, hva gjør dette for Tine?
Ja, det jo et godt spørsmål. Nå jo ikke Tine eier lenger, og det nok nettopp fordi at det såpass annerledes fra det som kjernevirksomheten til Tine, og at det kanskje ikke heller ble I Tines skala ble stort nok.
Nei, men da hvorfor, okay, og da blir det mer en finansiell affære? Ikke sant? Hvor man kanskje man med å utvikle noe som man kan selge, og så tjener man noen penger på det.
Ja.
Så det egentlig var, det var en god business.
Mm.
Men hvis, du, hvis, hvis det målet tidene med pengene sine, så kan du gjøre andre ting, som kanskje gir enda bedre penger. Altså, da kan du investere penger I, kanskje ikke akkurat nå, I aksjefond, men, eller andre ting. Men så det, gir jo, altså, det gir jo egentlig ikke mening for tidene å gjøre dette. Altså å være med på den pivoteringen, altså strengt tatt da?
Nei, det kan du si, og det et godt spørsmål. Altså, det startet jo egentlig med at Tine ønsket å bruke overskuddsressurser og kompetansen sin på nye måter, så det startet jo veldig med sånn nysgjerrighetsdrevet. Og selvfølgelig at man hadde en portefølje av prosjekter hvor man kunne se om man kunne kombinere råvarer eller ingredienser fra landbruk og havbruk sammen.
Mm.
Det var flere prosjekter som gikk I parallell med dette. Men så det klart, når da man har investert masse I prosjektet, og så ser du at ja, men hvis dette prosjektet skal lykkes, så må vi faktisk pivotere, og da må vi faktisk utelate vesentlige deler av det vi har puttet inn I prosjektet av kompetanse og teknologi,
mm.
for at dette skal bli lykkes, så var det, det var der liksom stor usikkerheten gikk, men for, det der jeg sier at fordi man hadde de evnene til å forhandle til topps, og presentere argumentene på en fordelaktig måte, og særlig når man begynte å få litt bevis på at ja, det funker, ikke sant? Når Jacobs på Nordstrand selger massive mengder av dette ferske laksproduktet, så bidrar jo det til at alle vil ha del I en suksesshistorie, heller enn å insistere på at dette skal forlenges inn I noe som kan bli en fiasko.
Ja, nettopp. Du nevnte at man ikke lykkes med å kommersialisere laksesalami.
Mm.
I wonder why. Men uansett altså Salma-laksen ble jo da kommersialisert
ja.
Hadde Tine innvirkning på det, eller var det noe de skapte på egen hånd?
Ja, det et interessant sånn samspill mellom ulike virksomheter og kanskje også samspill mellom en slags, altså dette en joint venture startup da og de etablerte systemene så det som det viste seg når man hadde dette fantastiske råstoffet hos Bremnes var at det var veldig vanskelig å få en ekstra verdi for så bra kvalitet på laksen gjennom de etablerte markedskanalene. For der var på det tidspunktet all omsetning av laks var bulk,
ja.
Så det var liksom bare pris. Og så da måtte det kanskje en landbruksaktør inn som kan merkevarebygging, som har andre distribusjonskanaler, som har tilgang til supermarkedhyllene på en ganske avansert måte, og så videre, for å lage en annen kategori, lage en annen måte å selge på, og så hadde også Tine mikrobiologisk kompetanse som kunne gjøre at de kunne kvalitetssikre at dette holdt sushi-kvalitet 10 dager fra pakking.
Mm.
Og det, den kvalitetsgarantien må du kunne gi når du skal lage en høykvalitetsmerkevare. Så jeg tror at det at man kom fra et helt annet vinkel, fra et helt annet system, var nøkkelen til at man kunne lage det alternativet. Og så har jo fiskeindustrien kommet etterpå, for eksempel med Frøyas.
Ja, absolutt. Men da må det jo ha vært noen, kall det innovative krefter internt I Tine,
ja.
Som bidro til kommersialiseringen av dette.
Ja. Og nå legger vi jo liksom all trykket på Tine, for vi snakker ja. Om de store virksomhetene, men
ja.
Det skjedde jo også på Bømlo I Bremnes, og ja. De jo nå hele greia, ikke sant?
Mm.
Men det klart at Tines litt mer innovative folk da, som syntes det var spennende å utfordre systemet, som spennende å prøve seg på noe helt nytt.
Mm.
Litt intern cowboy-virksomhet, samtidig med en veldig sånn sterk nysgjerrighetsdrevet FoU-avdeling,
ja.
Var litt av nøkkelen for det.
Altså, det ikke noe sånn at noen hører det jeg sier, men jeg pleier i hvert fall å si at løsningen på, kall det corporate innovation, det ligger i menneskene som i selskapet i dag.
Mm.
Det handler egentlig om ledelse og strukturelle forhold som legger til rette for at man faktisk gjør det. Altså, det ikke noe dårligere mennesker. Tvert imot så ser man jo at man går ut av etablerte selskaper for å starte virksomhet, fordi man ikke får det til internt i virksomheten.
Ja.
Er du enig i det?
Ja, det jeg enig i, og jeg hører jo fra veldig kompetansetunge selskaper innenfor management consulting og andre typer selskaper som klager litt nå på at de mister noen av sine flinkeste folk til startups.
Mm.
Og det jo et skift som har skjedd de siste 10 årene i Norge, at det blitt populært eller interessant for de skoleflinkeste folka å gå ut og være med på startup-virksomhet sammen med de miljøene. Så ja, det har veldig mye med menneskene å gjøre, og så det klart at kultur, ledelse, struktur, finansiering, altså alle disse tingene, spiller jo inn på hva som mulig å få til og ikke.
Ja, for det, vi snakket primært om organisasjon og struktur, etc.
Mm.
Men altså, det du nevner som sånne suksesskriterier jo menneskene som evner det politiske spillet.
Ja.
Ikke sant? Det topplederbacking.
Mm.
Det er personlige insentiver for å være med på en suksess. Altså, det noen sånne menneskelige attributter, da.
Ja.
Så hvor mye har egentlig organisasjon, og struktur og kultur å si?
Det har masse å si, fordi at du lager en masse barrierer for kreativitet gjennom hvordan du lager profesjonsgrenser, som spesielt tydelige i en helsesektor, som jeg har jobbet mye med, for eksempel, eller hvordan du lager oppgavedeling, eller hvordan du har en samhandlingskultur, eller en ikke-samhandlingskultur, delingskultur, ikke-delingskultur, så det en masse sånne ting, og det slacket som vi snakket om, som både handler om tilgang på ressurser, men også tilgang på å gjøre ting uten å spørre om lov alltid.
Mm.
Så det en masse sånne ting som kan settes i system, og så tror jeg at det alltid kommer til å være skjørt, fordi at det alltid på en eller annen måte vil bryte med det bestående.
Det sånn at desto bedre man på å da eksekvere,
mm.
desto dårligere vil man være på å innovere?
Ja, ikke nødvendigvis, men det i hvert fall en ekstremt utfordrende balansekunst.
Ja.
Mm.
Så hvordan balanserer man det?
Det må man jo, det jo sånn topplederansvar, at man må hele tiden se hva behovet. Noen ganger så skal man bytte, man skal ha en periode med heavy utvikling, og så skal man ha en periode hvor man optimaliserer drift. Så man kan gjøre dette i tid, altså i faser. Men så er det jo veldig vanlig selvfølgelig i alle virksomheter som driver med mer materielle ting, altså produkter eller teknologier eller sånne ting, og lage en mer strukturell adskillelse, sånn at man lager prosjekter, eller lager FU-avdelinger, eller lager celler med lean startups som kan for å til å vokse.
Ja.
Så det, man må lage et handlingsrom for de som skal drive med det, på en eller annen måte.
Ja, må man det?
Ja.
Hvis man ikke har, hvis man har Slack, så må man kanskje ikke det?
Nei, altså det jo litt sånn ikke så veldig konkluderende forskning ennå. Det snakkes jo om kontekstuell ambidexterity, altså at man klarer at hver enkelt ansatt, hver enkelt avdeling hele tiden klarer å vurdere selv og ha handlingsrommet selv til å vurdere når det vi skal jobbe med liksom, optimalisering og når det vi skal drive med innovasjon og utvikling. I hvilke situasjoner, så kan du si at i veldig sånn tjenestenære organisasjoner, som rådgivningsvirksomhet og en del byråvirksomhet på markedsføring, kreativitet og sånn, så det man gjør hele tiden.
Hmm. Jeg tenker på en som heter Frederick Laloux, som har skrevet en bok som heter Reinventing Organizations.
Okay.
Kjenner du den boka?
Nei, kjenner ikke.
Nei. Han snakker i hvert fall om selvledede organisasjoner,
mm.
Eller sånn mangel på ledelse. Altså sånn, det er ikke ledere, men alle kan gjøre hva de vil, basically da. Det er selvfølgelig noen regler. Desto mer frihet, desto tydeligere regler.
Mm.
Men da, argumentet hans er at han bruker eksempel på en nederlandsk privat sykepleierselskap som egentlig i løpet av noen få år har fått 80% markedsandel i Nederland. Og der det sånn, det finnes ingen ledere. Og det betyr at disse sykepleierne som ute hos folk, de kan ta beslutninger der og da. de kan måtte bruke sin egen sunne fornuft og gjøre det som best for klienten til enhver tid da.
Skjønner.
Så jo mer du, altså, norsk, jeg vet ikke hva norsk uttrykk men empower, altså
myndiggjør
altså mennesker til å ta altså, beslutninger, desto tettere du på, eller desto mer dynamisk organisasjon og selskap får du, som kan egentlig kan bevege seg i tråd med omgivelsen da, til enhver tid. Ja.
Ja, det tenker jeg en tankegang jeg kan identifisere meg veldig godt med, eller sympatisere mye med. Jeg har veldig sans for det. Jeg tror det veldig bra på så mange måter å myndiggjøre medarbeidere. Vi har jo i mange selskaper veldig kompetent medarbeiderbase, sånn at de har, hvis de har, og der har vi jo forskning blant mine kolleger, blant annet Øystein Fjellstad, som forsker på dette med selvledelse som en del av hvordan ulike virksomheter skaper verdi. Han sier jo at skal dette bli satt i system på en bra måte, skal dette skape verdi, skal det føre til innovasjon, så krever det kompetente ansatte som er myndiggjorte, ja. Og så krever det at de også forstår helheten veldig godt. At de har tilgang på å forstå hvilken del de spiller i helheten. Hvis ikke det på plass hos de medarbeiderne, så får du en masse folk som løper i ulike retninger.
Ja, og det jo alltid faren. Med, ikke sant? Du kan ikke, man har lenge snakket om å gi masse makt til medarbeidere, etc. Eller at man skal, liksom, ja, man skal ansette folk som kan gjøre ting uten at man skal fortelle dem hva man skal gjøre. Men da, det fordrer da, som du sier, at det flinke folk. Ja. Det liksom, det ikke alle du kan gjøre det med.
Nei, det må i hvert fall være liksom, i tråd med hva slags kompetanse og mestringsmuligheter de har.
Mm.
Og så må de på en måte forholde seg til helheten, og så må vi også gi de god informasjon om den helheten de skal delta i.
Ja. Vi var litt inne på dette med toppledere. Altså, hva kjennetegner topplederen som klarer å bygge en, kall det en innovativ virksomhet da?
Det krever konstant fokus, fordi at som toppleder så står du også til ansvar overfor noen. Ikke sant? Om du ikke eier hele selskapet selv, så er det noen du står til ansvar for, enten det staten i en offentlig virksomhet, eller det aksjonærer. Så det krever altså at du må vokte den innovasjonsfunksjonen, fordi at det er den skjøreste, det er den som fortest forsvinner, det er den som er lettest å kutte når det er tøffe økonomiske tider, og så videre. Så det krever et veldig, veldig tight fokus. Og så er det noe med liksom, forståelsen av hvordan kan du skape deg det vi kaller reale opsjoner, altså disse alternativene som er innom i sted, som er nødvendig, fordi at toppledere vet jo heller ikke hvor selskapet skal i fremtiden, i hvert fall ikke hvis omgivelsene er litt usikre, og det er det jo mange som opplever, så må også selskapet være klare for å snu rundt, eller utvide, eller snevre inn, eller gjøre forskjellige ting, og da er det det å skaffe seg de handlingsalternativene, og holde de oppe som alternativer, før du kommitterer deg for hardt til én ting. Det krever liksom litt fokus, krever litt vedlikehold av de alternativene. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at du må ta beslutninger. Vi har også et begrep som heter eskalerende ubesluttsomhet. Det betyr at hvis du liksom blir så paralysert av den usikkerheten, så velger du å holde alternativene oppe for lenge, og så går det dårlig rett og slett fordi du aldri klarer å ta en beslutning. Så det er jo også å ta tøffe beslutninger, men du har en interesse ofte av å holde alternativene åpne.
Ja, for det jo liksom ekstra krevende, fordi altså, gevinsten av disse beslutningene jo veldig langt frem i tid, mens du blir målt på neste kvartal.
Yes.
Det vel det, kanskje det mest krevende.
Kjempekrevende. Og det jo, det bør jo eiere også ha blikk for, at utviklingsarbeid det tar mange, mange år.
Ja.
Så, men det klart, i mellomtiden så skal selskapet også overleve.
Må topplederen være på like linje som de ansatte, gode politisk, altså beherske det politiske spillet, bør topplederen også beherske det politiske spillet oppover mot sine eiere?
Ja, det må de. Men noen ganger så tipper jo det litt over, for det de som blir liksom, velrenommerte toppledere, og som blir i topplederstillet lenge, kan jo kanskje mistenkes for å være litt for flinke på det, og kanskje litt for lite modige på å ta et selskap dit selskapet bør gå, hvis, sånn som man ser det på bakken.
Ja, jeg nevnte et nytt nøkkelbegrep, som jeg mener er essensielt, og det er mot modige.
Yes.
Har du reflektert noe rundt det?
Ja, når vi jobber med ledertrening, lederutvikling for helsesektoren, som jeg har jobbet veldig mye med de siste årene, så faktisk et av de tingene vi har som formål, det å utvikle mer mot hos disse lederne I helsesektoren, at de tør mer I et system som veldig rigid og veldig ressursbegrenset, og som hvor konsekvensen av det man gjør også kan være ganske store på godt og vondt, så kan det være krevende å være den som utfordrer, være den som prøver noe nytt, prøver å gjøre ting på andre måter. Og når vi får tilbakemeldinger om at disse lederne blitt litt mer modige, da blir vi veldig, veldig glad. Jeg tror det utrolig viktig.
Det attraktivt med modige ledere for sånn eiere generelt? Vi ønsker man å ha modige ledere.
Jeg tror de som ansetter toppledere I hvert fall vil ha en veldig trygg kombinasjon av litt mot og liksom trygghet for at dette en person som ikke gjør for store sprell, sånn at her det jo en utfordring på hva vi ansetter.
Ja. Ok. Har du noen sånne konkrete eksempler på altså et altså du jobber mye med sykehus og helse, altså, ja. Har du noen konkrete eksempler på altså et sted hvor det funker veldig godt?
Ja, det kan du nok si. Vi har sammenlignet mange sykehus på tvers av hele Skandinavia, særlig på nye medisinske teknologier, litt sånn stentbasert utskiftning av hjerteklaffer og minimalinvasive prosedyrer, som det heter. Det skikkelig high-tech. Det ordentlig big business globalt, og det utrolig flinke sykehus som både skal finne ut av hvordan de skal bruke det, og som finner ut av hvordan det skal implementeres. Og vi har særlig da forsket på og sammen med noe som heter Intervensjonssenteret på Rikshospitalet I Oslo, som en slags FoU-avdeling, hvor de prøver ut nye teknologier fra hele verden på minimalinvasive prosedyrer og bildebehandling. Altså, det kan være avansert hjerneskanning og veldig avanserte metoder for å intervenere I kroppen uten å åpne opp.
Mm.
De har skapt et veldig kult miljø med alt fra matematikere til ingeniører til veldig, veldig flinke leger og sykepleiere av ulike art. Og de har organisert seg tverrfaglig. Og det uvanlig I helsesektoren at man klarer å lage en organisasjon for tverrfaglighet.
Mm.
Og de har også vært veldig klare på at de skal la disse profesjonskampene spille seg ut som en del av utviklingen. Det vi trygge på at det må skje, og det må vi la foregå I trygge omgivelser. Ja. Så disse forhandlingene om hvem som skal ha rettigheten til å gjøre hva, når helt ny teknologi kommer inn, det lar de seg spille ut der. Og det har vi fulgt på nært hold, og det har vært veldig fascinerende.
Ja, så tverrfaglighet Et nøkkelbegrep?
Ja. Det et nøkkelbegrep, fordi at du vil jo ha flinke folk I disiplinen sin, samtidig som disse flinke folk I disiplinen, hvis de skal jobbe med innovasjon, så må de alltid jobbe på tvers.
Mm.
Du må alltid ha ressurser du ikke har selv, du må alltid lære noe fra noen andre som kan noe annet enn deg,
ja.
Sånn at den tverrfagligheten en kjempenøkkel. Så der man laget en slags sånn ideell setting for å få til innovasjon I helsesektoren på teknologisiden,
ja.
Og de jobber også veldig godt sammen med særlig de store tech-selskapene, og har også ambisjoner om å få det til med startups.
Denne her avdelingen vel kanskje isolert sånn sett da, til å jobbe med disse tingene.
Ja.
Og da det jo kanskje, man vil jo kunne si da kanskje at selvfølgelig må det være tverrfaglig.
Mm.
Altså rett og være etterpåklokt da.
Mm.
Men jeg tenker, vi snakket litt om dette med eksekvering eller execution.
Ja.
Der det ikke nødvendigvis så bra med tverrfaglighet, for det et fag. Vi skal gjøre det på den måten her.
Ja.
Du ønsker ikke tverrfaglige piloter.
Nei. Nei, så det helt riktig. Ja. Så det liksom denne vekslingen som alltid foregår I alle organisasjoner hele tiden. Og når vi har forsket på teknologiutvikling og implementering med utgangspunkt I intervensjonssenteret, så jo noe av det vi ser nærmest på jo da implementeringsutfordringene. Hvordan får du dette tatt I bruk når du vet hva som virker? Hvordan får du det tatt I bruk? Da oppstår det en masse nye usikkerheter og masse nye innovasjonsprosesser for å få det til å funke I ulike settinger.
Ja.
Og da ser vi også at ulike sykehus agerer helt ulikt, litt avhengig av hvilke avdelinger, hvilke profesjoner, hvilke fasiliteter de har.
Det interessant. La oss si at du har en etablert virksomhet. Du skiller ut en egen avdeling som jobber med innovasjon. De kommer med en løsning som de mener perfekt for den etablerte organisasjonen, og den skal implementeres.
Ja.
Det bare å si, nå skal vi implementere, så det gjort.
Det det dessverre ikke.
Nei.
Det fryktelig, virkelig vanskelig. Du må jo, da får du en ny runde med denne internpolitikken, ikke sant? Du må liksom forklare hvorfor dette viktig, og hvordan man skal gjøre det og sånn. Og trygge de som redde for å miste privilegier, eller oppgaver, eller insentiver. Og også de som redde for at de må gjøre noe nytt, som de ikke sikre på at de mestrer. Så det masse sånne mellommenneskelige, sosiale ting, som veldig, veldig, veldig krevende i alle sånne organisasjoner. Så det jo også noe med hvordan disse nye tingene kommer inn i organisasjonen. Hvis jeg kan på en måte ta med business-siden inn i denne sykehussettingen, så har vi sett på intervensjonssenteret og en del andre sykehus hvordan for eksempel den sånn minimalinvasiv prosedyr for å bytte hjerteklaff, det heter TAVI-prosedyr, heter det på medisinsk språk, hvor man går inn via blodåresystemet og dytter inn en ny hjerteklaff kunstig, og posisjonerer en riktig hjerte riktig sted i hjertet med hjelp av bilder, og så trekker liksom vaier og sånne ting ut igjen, og så er pasienten frisk på veldig, veldig mye kortere tid enn hvis det var en åpen operasjon. Så ser vi at det to selskaper som har funnet opp denne prosedyren i konkurrerende løp. Så det altså patenter fra 80- og 90-tallet, en i Danmark og en i Paris, og så blir det sånn en konkurrerende res. Og vi kan snakke mer om den private siden, men det vi ser på offentlig side er at den ene allierte seg veldig tett med hjertekirurgene. Og det er jo de som mister oppgaver når denne prosedyren kommer inn. De eier prosedyren fordi det i hjertet, men når dette skal gjøres på en lean måte, altså når det skal være på en effektiv måte, så vil det være kardiologer, altså bildebehandlere, som gjør dette. Så de mister jo oppgavene sine. Og det ble en mye tyngre prosess å få godkjenning på, det var en mye tyngre prosess å selge på, mens de som allierte seg med kardiologene fra start på selskapssiden, de kunne bevege seg mye raskere både fram til medisinsk godkjenning og til de første reelle anvendelsene, sånn at implementeringen gikk raskere og lettere, men bare i visse sykehus da, hvor det lot seg gjøre politisk.
Ok, bare, jeg mistet det, men sånn, den første gruppen var det, det var, sa du hjerteleger? Nei.
Kirurgene. De som bruker skalpell og åpner opp.
Okay. Og det andre var kardiologer?
Som bruker bilder, ikke sant? Som behandler via avansert teknologi og ser ting på bilder.
Nettopp. Så de allierte seg med feil gruppe.
Ja.
Ja. Fordi de hadde et kallet disincentiv for at dette skulle bli implementert.
Ja, eller i hvert fall at de måtte være med på laget, og det blir en dyrere prosedyre, for de trenger jo ikke være der egentlig.
Nei.
Så at det blir jo en dobbelt så dyr prosedyre når du har både kardiologer og kirurger i rommet samtidig, for at det kirurgene som eier prosjektet.
Ja, og jeg ville tenkt at kardiologer også skjært opp, men det jo selvfølgelig kirurger som skjærer opp.
Yes.
Det basically definisjonen på kirurg.
Det du skjærer. Yes. Så her så du at det hadde konsekvenser for hvor raskt de kunne komme til markedet fra selskapene. Og så hadde det store konsekvenser for kostnadsbildet for sykehusene. Så for eksempel Karolinska, da, det store selskapet sykehuset i Stockholm, var nede på med et operasjonsteam på 4-5 mennesker, mens man på intervensjonssenteret fortsatt hadde 12 mennesker i rommet. Så da får du litt ulike kommersialiseringsprosesser og helt ulike implementeringsprosesser med liksom, hvordan skal dette tas i bruk, hvordan skal det bli effektivt, hvordan skal det matche de gamle prosedyrene som vi kan veldig godt.
Kan man bruke dette, altså, hvis man altså, henter logikken fra dette, kan man applisere det på en avdeling som skal implementere noe i en etablert linje? Altså, er det noe rundt hvem du allierer deg med?
Ja.
Ja. På hvilken måte da?
Nei, altså, ja, du må se hvem det som har interesser i dette, både insentiver og disincentiver, og så må du alliere deg med det hvis mulig, eller i hvert fall forsøke å, for å være litt kynisk, låse de inn i et meningsregime hvor dette er en nødvendig løsning, og alle er med på, eller alle i hvert fall aksepterer at ja, men dette må inn. Så det er jo en forhandlingsprosess veldig ofte.
Forhandling og forankring?
Absolutt.
Ja, så forankring er et nytt begrep da. Man bør forankre det og låse dem, hva kaller man det?
For å ta det litt sånn, ta dette kyniske spillet helt ut, så vil jeg si at forankring er et litt for løst begrep på meg. Altså det er sånn, har vi snakket med folk, har de sagt at de vil det? Men når det kommer til stykket, kommer de til å følge det opp da? Kommer de til å følge dette lojalt? Ja. Det er vi ikke sikre på når vi har forankret.
Nei.
Så det må være en slags allianse som er, altså det må være en bedre, mer solid forpliktelse.
Hva kaller man det da?
Nei, allianse tror jeg et bedre ord.
Mm. Mm. Ja, fordi det må, altså det må være faktisk en reell forpliktelse fra de som skal implementere.
Ja.
De må se at dette det riktige å gjøre.
Ja, de må måles på det. De må sette et ansvar for hva de gjør for å bidra til at det virker og så videre.
Ja. Fordi man kan jo, ofte så tegner man jo en såkalt burning platform.
Mm.
Altså hvis vi ikke gjør det, så blir hele avdelingen borte.
Ja.
Er det effektivt? Begrep?
Ja, altså, radikale innovasjoner har jo den effekten ved seg. Den skaper den frykten der, og noen ganger så er den frykten helt reell. Ikke sant? Det vil utradere. Altså, behovet for normal hjertekirurgi reduseres jo dramatisk når denne TAVI-prosedyren tar over hele markedet for utbytting av hjerteklaff, for eksempel.
Ja.
Så det har jo gått fra liksom noen titals testoperasjoner i året til at det nå gjøres hundretusenvis av sånne operasjoner i året.
Mm.
Og det er klart at da har du også som kirurg øvd i flere tiår på å bli verdensmester på å styre en skalpell. Og så gjelder det ikke lenger. Det er helt annen kompetanse som skal til. Så dette gjelder jo alle store virksomheter.
Ja. Bare prøver å liksom se hvordan man kan liksom overføre det til en vanlig typisk innovasjonsprosess. Da.
Mm.
Du snakket om dette med forpliktelse. Og så snakket vi om dette med, vi kaller det burning platform. Altså, det må være en grunn til at de skal forplikte seg,
ja.
Ikke sant? Du snakker om det om å måle dem på det.
Ja.
Da er toppleder involvert. Så må du, på en måte, det er egentlig sånn mangefasitert, multidimensionsspill dette her. Altså, det er sjakk med fire nivåer.
Ja, på en måte så er det det. Så, du har det spillet, du har de alliansene, hvor du både kan motivere, men du kan også låse folk inn i visse handlingsspor, og hvor toppledelsen må være med, holde folk ansvarlig. Men så er det selvfølgelig den mer sympatiske versjonen, er at hvis folk forstår meningen med noe, så er det jo mye høyere sjanse for at de også vil delta. Hvis de forstår at de har en rolle i det fremtidige bildet, så vil de jo delta mye mer frivillig.
Ja.
Og hvis deres kompetanse er verdsatt, så er det klart at da vil de også kunne bidra med noe veldig produktivt.
Ja, men jeg tror det midterste du sa er essensielt, da, det med at de har en fremtidig rolle.
Ja.
Selv om, fordi de kan skjønne meningen med noe, men hvis de ikke har en fremtidig rolle, så hva skjer da?
Ja, da har du jo et mye vondere utgangspunkt.
Ofte er jo resultatet av en innovasjonsprosess at det blir færre folk som jobber med dette her, men på en annen måte.
Ja, det kan det være fordi at man ønsker gjennom innovasjon å gjøre ting bedre og billigere, eller bedre og mer effektivt, så er det helt riktig.
Ja.
Men det er jo den typen omstillinger som vi må ta hele tiden i økonomien, og flinke mennesker finner seg jo stort sett noe nytt å gjøre, sånn at, men det er vanskelig.
Ja. Det er krevende. Har dere forsket noe om denne kallet fryktbaserte? Hvis vi ikke gjør noe, så forsvinner vi. Versus den der utforskingsbaserte.
Ja.
Er det noen forskjell på de to?
Ja, det er jo på en måte litt sånn klassisk endringsledelse som er liksom veletablert i litteraturen. Altså hvis folk forstår at hvis vi ikke endrer oss nå, så går det nedover. Hvis man har en dyp forståelse av det, så er det mye lettere å få til endring. Mm. At man som endringsleder godt kan på en måte jobbe for å synliggjøre den typen endringsutfordringer for å mobilisere for endring er utrolig viktig. Så er det jo sånn at folk, og det her er vi ganske godt stilt i Norge med liksom den flate strukturen og tilliten og alt dette her, med at folk gjør jo en bedre jobb og en mer kreativ jobb hvis de har litt mer handlingsrom, er litt mer autonome, har gode relasjoner på jobb, opplever at de er verdsatt, opplever at de har innflytelse på egen situasjon. Sånn at det er mange gode ting med den norske arbeidskulturen hvis vi utnytter den på riktig måte.
Jeg lurer alltid på, folk som forsker på ting og som bare lærer seg alt om et tema, er ikke de beste til å bare gjennomføre det? Har du vurdert å bli en leder eller mellomleder som skal innovere et etablert selskap?
Jeg tror at det er forskjell på å studere noe og gjøre det i praksis. Så jeg har veldig dyp respekt for de som gjør ting i praksis. Jeg liker nok selv å være en intern entreprenør i de systemene jeg jobber i. Men jeg har en veldig interesse for forskning, og det er en veldig krevende form for jobb, samme måten som det å være innovatør eller entreprenør er superkrevende og tidkrevende. Så det tror jeg ikke går så veldig godt sammen. Jeg har et hobbyprosjekt, jeg driver en kaffebar i nærmiljøet mitt, som går fint rundt, og når jeg underviser bachelorstudenter i entreprenørskap, så synes de at det er kult at jeg har liksom litt hands-on erfaring med å gjøre det, men det er jo ikke vekstentreprenørskap, det er ikke tech, det er ikke de store spørsmålene vi snakker om her i dag, men det er å skape bidra til å skape et veldig hyggelig nærmiljø.
Du driver en kaffebar?
Gjør det.
Ja, altså, hva fikk deg til å starte den?
Det var egentlig noen av de som startet den, og så ville gründerne av dette, denne kaffebaren ut av det, på grunn av personlige årsaker, i 2015. Så da tenkte jeg, ja, men dette jo et sted hvor jeg liker å ha hjemmekontor.
Ja.
Kan vi ikke se om vi kan få dette til å brøsje det opp litt, og få det til å gå bra og bli et hyggelig nærmiljø- og familieprosjekt?
Ja, og går det rundt?
Det går kjempefint. Ja. Supert. Og vi har også fått med en litt mer erfaren og profesjonell aktør på laget, så vi jobber sammen med Fossekallen, som driver Fuglen og ja. Andre kule steder. Så ja. de har jo bidratt med
god kaffe.
God kaffe, absolutt. Ja. Vi hadde god kaffe før det også, men de brenner veldig god kaffe, og de har opplæringssystemer, de har innkjøpsavtaler, så vi blir en del av et servicesystem som gjør at jobben min som hovedeier blir veldig
mye
enklere.
Men hva gjør, altså, hvor mye gjør du selv, og hvor mye har du outsourcet til altså ansatte?
De første tre årene så gjorde jeg nesten alt selv. Så jeg var på en måte daglig leder ved siden av full jobb på BI. Det betyr at jeg var innom hver morgen for å sjekke at alt var ok. Jeg gjorde innkjøp på vei hjem fra den vanlige jobben min, og så videre og så videre. Det var fryktelig nyttig for å lære gamet. Og så når jeg på en måte føler jeg har rundet det, så var det naturlig å ta dette over i et mer profesjonelt system som kunne videreutvikle det og heve kvaliteten ytterligere. Men, og som gjør at jeg kunne frigjøre tiden min til å både prioritere jobb og familie.
Så hvor mye tid bruker du på det i uka?
Nå bruker jeg veldig lite. Nå jeg styreleder og har en flink daglig leder og en del av et profesjonelt system. Så nå tar det ikke veldig mye tid.
Det er jo veldig morsomt at du gjør dette her. Det er jo veldig sånn on-brand.
Ja.
Men du også instituttleder.
Ja.
Altså er det bare, det er ofte noe som går på omgang, på rundgang, er det ikke det?
Jo, det er åremålsstillinger, ja. Så vi må liksom sirkulere litt, ja.
Men er det som tar du altså lederbegrepet instituttleder alvorlig?
Veldig.
Og hvordan bruker du det du har lært gjennom forskningen til å lage det til den mest innovative, eller mest innovative instituttet på BI?
Du, jeg har altså personalansvar for mer enn 50 mennesker, så det er en ganske omfattende lederjobb.
Ja.
Og jeg ser på den mest strategiske jobben jeg gjør som leder de 4 eller 8 årene jeg står i denne stillingen, er ansettelser. Så hva slags kompetanse får vi inn? Og der har jeg vært veldig bevisst sammen med mitt instituttråd med å ta beslutninger som handler om å rigge instituttet for fremtidig kompetansebehov. Vi har ansatt folk som kan hands-on maskinlæring, kan undervise det, bruker det som forskningsmetode, har jobbet med det i næringsliv eller offentlig sektor. Folk som kan veldig mye om digitale forretningsmodeller, ting som viktig for oss å forstå når vi skal studere strategi og entreprenørskap fremover. Så vi har ansatt en del flinke folk som er unge og lovende og veldig flinke forskere fra som internasjonalt gode skoler, så det har vært en sånn viktig jobb. Og det er det som på en måte kommer til å leve veldig lenge etter meg.
Ja.
Og så har vi jo en veldig sterk forskningskultur. Det er fantastisk dyktige forskere hos meg, så det handler mye mer om å gi de nok tid, nok handlingsrom, nok fred
ja.
Til å gjøre det de allerede er fryktelig flinke på.
Ja, så ikke, basically ikke gjøre noe som helst.
På forskningssiden ja. Er det litt det. Vi må videreutvikle infrastrukturen, altså møteplassene, idédelingen, utfordringen av hverandre.
Ja.
Vi er jo hverandres ramsalte kritikere. Altså, vi kjører forskningsseminarer. Du vil ikke tro hvor tøffe vi er med hverandre når vi utfordrer hverandres forskning. Og det er for å gjøre den mer robust og hjelpe hverandre til å få dette ut i verden i gode publikasjoner og sånne ting. Så der jobber vi med en infrastruktur som funker, en kultur som funker, og det, den skal bare beholdes. Men så er det klart at på undervisningssiden, disse underviser jo også alle disse der forskerne, så må vi omstille oss. Så der må vi drive et pedagogisk utviklingsarbeid. Hva er det arbeidslivet krever av studentene våre fremover? Og der gjør vi ganske omfattende endringer for å gjøre det. Og det er klart, det er ikke alltid populært, fordi at da får man jo mindre tid til den andre tingen som er forskningen.
Så hvordan implementerer du den endringen selv?
Nei, da må jeg ansvarliggjøre i veldig stor grad, for dette er jo faglig fryktelig flinke folk, og jeg kan ikke komme og fortelle de hvordan de skal gjøre ting. Det vil ikke jeg likt selv heller.
Nei.
Men jeg kan ansvarliggjøre det og sette det sammen og si at her så etterspør arbeidslivet noe annet enn det vi leverer i dag. Dette må dere løse. Altså jeg holder fast i den, halvår, og komme tilbake igjen. Hva har dere gjort med dette? Og være tøff på de forventningene til hva dette skal løse. Og så er jeg veldig åpen for at det kan løse på ulike måter, og der kommer de andres kompetanse inn.
Men når du kommer hvert halvår, har de gjort noe?
Ja, Det gjør det. Når de skjønner at jeg ikke gir meg etter den første påstanden, så gjør det. Og det har også vært situasjoner hvor jeg har byttet ut folk for at jeg vil ha de riktige folka på å levere for eksempel mer analyse, AI-orientert hands-on-kunnskap.
Ja, apropos det, ja, hva er det næringslivet etterspør? Altså, hva er typisk stor endring i siste?
På strategisiden, altså strategiarbeid, jo blitt mye mer innovasjonsarbeid og entreprenørielt. Mm. Og en del av det jo informasjons- og datarevolusjonen. Sånn at studenter som skal jobbe med forretningsutvikling og strategi i både store og små virksomheter, de må forstå verden sånn som den har blitt. De må forstå nye måter å skape verdi på i en digital verden, og de må også ha litt hands-on kunnskap i hvordan gjør man disse tingene, hvordan virker maskinlæring egentlig? Hva slags simuleringsmodeller kan jeg bruke for å forstå en usikker fremtid? Og alle disse tingene, det kan vi ikke bare undervise konseptuelt, vi må også utvikle ferdighetene til folk, da. Og det en omstilling som jeg tror hele akademia jobber med nå, eller alle handelsskoler.
Ja, for det du snakker om jo praksis, at man faktisk har gjort det. Yes. Altså ref innledning på den samtalen om dette temaet, så er det jo nettopp, forskere er jo nettopp glad i å forske, og så studere andre som har gjort det. Men det du inne på der, er jo vært min sånn, altså kritikk mot altså akademiske miljøer lenge, det nettopp det at de kun forsker, de gjør det ikke. Fordi det annerledes å forske versus å gjøre ting. Fordi du fanger ikke opp nyansene på samme måte når du kun forsker på ting.
Ja. Så, jeg enig. Det er viktig for meg, når vi rekrutterer og trener og utvikler våre egne folk, at de har denne kombinasjonen, sånn at ideelt sett så er det jo nydelig å ha i hvert fall noen av forskerne våre som har jobbet noen år i næringslivet før. Vi har folk som jobber med consulting, folk som har erfaring fra toppledere i selskaper og så videre. Og når de da kommer og tar en doktorgrad og blir forskere, så har de på en måte den bagasjen med seg inn.
Ja.
Så at det skaper mye verdi for oss.
Vi må runde av, og vi fikk ikke snakket om alle tingene vi skulle snakke om. Men så vi la oss fokusere på, altså i avslutningen, det vi på en måte har snakket om da. Hvis du skal gi noen råd da, til en intrapenør i et selskap på en måte få gjennomført de store vyene vedkommende har, hva er dine liksom, tre hovedråd?
Som intraprenør så må du interessere deg for det politiske spillet. Det kan ikke bare være en kilde til frustrasjon, for da blir det veldig vanskelig. Og det handler om gode relasjonsskills, gode forhandlingsskills og så videre, så det er utrolig viktig. Og så må du kanskje i større grad, i hvert fall fra start, være en lagspiller enn en startup. Og så må du skjønne at det du utvikler faktisk på en eller annen måte må passe inn i et etablert system, hvis du ikke spinner det helt ut. Mm. Og den der tilpassningsprosessen undervurderes ofte, at det er ikke bare innovasjon, det er også tilpassning til det bestående.
Implementeringen.
Yes.
Ja. Og topplederstøtte. Du må sikre topplederstøtte.
Absolutt. Det er kjempeviktig.
Ja. Og er det sånn at det er godt nok med toppleder, eller må du ha noen flere i toppledelsen?
Nei, du har forsket på toppledergrupper, og der er det ofte at gode toppledergrupper, der spiller liksom toppledergruppen litt ulike roller. Mm. Noen er djevelens advokat, og noen er supporteren, og noen er liksom rådgiveren med kunnskap og sånn. Så at det at det finnes en god dynamikk i toppledergruppa er det viktigste.
Ja, men hvis du overbeviser djevelens advokat, så går det bra.
Da har du kanskje gjort prosessen mer robust da.
Ja, nettopp. Litt RF, det du sa om forskning og hvordan dere utfordrer hverandre på forskningen. Thomas Holm, det har vært en glede å ha deg her i studio og snakke om disse tingene. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med forskningen, og ikke minst med kaffebaren din.
Takk for det.